eno pivo bi.
Res je, brez skrbi se ga v miru napite. Evropa namreč skrbi ne le, da vaš pšenični zvarek ustreza standardom najvišje kvalitete, tudi vsebnost E150C ali po domače karamelnega barvila, ki mu daje ustrezno barvo, po zaslugi uredbe številka 1333/2008 nikoli ne bo prevelika.
Evropa gre deep. Delovanje Evropskega parlamenta. Novice so financira Evropski parlament.
Počaščen sem, da oznanjam, da danes 15. junija 2017 označuje konec dobe obračunavanja roaminga v Evropski uniji. To je pomemben dosežek. Naši državljani, študentje, poslovneži in turisti bodo lahko potovali po Uniji, ne da bi utrpeli dodatne stroške za njihove klice ali uporabo spleta. Naši zgradbi enotnega trga, naši evropski eksistenci, smo dodali še eno pomembno opeko. S temi besedami je predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani na plenarnem zasedanju slavnostno razglasil izenačitev cen mobilnega gostovanja znotraj EU oziroma uveljavitev koncepta Roam like at home. V skupni izjavi s premijejem Malte Josephom Muscatom kot predstavnikom sveta EU in predsednikom Evropske komisije Jean-Claudeom Junckerjem pa je Tajani ukinitev dodatnega zaračunavanja imenoval za enega največjih in najbolj otipljivih dosežkov EU.
Po uredbi, ki so jo evropski poslanci sprejeli in Evropska komisija implementirala decembra 2016, se tako mobilne telefonske storitve v vseh državah EU zaračunavajo po enakih cenah kot v domačem omrežju. Za upoštevanje uredbe bo pri nas skrbela Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, krajše AKOS. Seveda ob slavju dosežka, za katerega so si evropski poslanci prizadevali od leta 2005, Tajani ni hitel pojasnjevati, da bodo mobilni operaterji še zmeraj prišli na svoj račun. Nacionalne regulatorje, pri nas AKOS, bodo lahko zaprosili, da jih iz omejujočih pravil izuzamejo, če bodo dokazali, da bo trpel njihov posel. Prav tako bodo operaterji lahko preprosto prenehali ponujati storitve v tujini.
Klice prek mobilnih telefonov iz domače države v tujino pa bodo operaterji še vedno zaračunavali po mednarodnih tarifah. Tako vas bo po novem, na primer, klic iz Slovenije v Avstrijo stal več kot klic iz Avstrije v Španijo. Poleg tega ponudniki mobilnih paketov lahko podatkovno porabo po domačih cenah v tujini omejijo, in sicer v primeru, da imate zakupljen neomejen prenos podatkov ali plačujete za gigabajt manj od 7,7 evra. Da vendarle ne gre za zgradbo tako enotnega trga, kot poudarja Tajani, priča tudi dejstvo, da bodo operaterji nadzorovali uporabnike in čas njihovega gostovanja. Tistim, ki bodo v 4-mesečnem obdobju več kot polovico vseh storitev opravili v gostovanju, bodo namreč zaračunali pribitek. Uporabniki bi brez te izjeme v uredbi lahko izbirali med vsemi ponudniki v EU, tako pa ostajajo de facto omejeni na ponudbo domačega nacionalnega trga.
Ob oznanjanju enega najbolj otipljivih dosežkov EU pa ima Antonio Tajani v mislih precej radikalnejše reforme Evropske unije. Po poročanju spletnega portala politiko.eu želi predsednik parlamenta večji delež sredstev proračuna EU namesto za zemljiške veleposestnike nameniti reševanju varnostnih, imigracijskih, zaposlitvenih in okoljskih problemov. Evropski parlament ima sicer pri tovrstnih ukrepih proti Evropski komisiji, ki proračun predlaga, malo besede. Drži pa skoraj zagotovo, da se bo komisija, ko bo Tajani zamisel tudi javno predstavil, s povečanjem izdatkov za varnost in obrambne potrebe strinjala. Pred kratkim je Evropska komisija napovedala povečanje investicij v vojaško tehnologijo, za kar naj bi samo do leta 2020 uložila milijardo evrov. Nasprotno pa bi komisija lahko zmanjševanju sredstev, ki jih EU namenja skupni kmetijski politiki, nasprotovala. Kmetijstvo je namreč eden temeljnih stebrov EU in z odštetimi 58 milijardami evrov predstavlja skoraj 40% celotnega letnega proračuna. Po objavi članka politika.eu so se na Tajanijeve načrte močno odklonilno že odzvali z Evropske organizacije posestnikov in Poljske.
Na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta so medtem sprejeli resolucijo o gradnikih kohezijske politike EU po letu 2020, kar poleg skupne kmetijske politike predstavlja tudi drugi temeljni steber proračuna EU. Evropski parlament v njej, citiramo, močno nasprotuje vsem možnim potekom dogodkov za EU 27 do leta 2025, ki so navedeni v beli knjigi o prihodnosti Evrope, pri čemer bi se zmanjšala prizadevanja Evropske unije v zvezi s kohezijsko politiko. Poziva komisijo naj namesto tega predstavi obsežen zakonodajni predlog za trdno in učinkovito kohezijsko politiko po letu 2020. Na kratko spomnimo na Junckerjevih 5 scenarijev. Po prvem bi EU nadaljevala z obstoječimi politikami, po drugem bi ostal zgolj še skupni prosti trg, po tretjem bi se različne države EU razvijale v različnih hitrostih. Četrti scenarij bi državam članicam prepustil proste roke pri okoljevarstvu, zaposlovanju in zdravstvu, peti pa predvideva postopno federalizacijo EU. Juncker s predlogi, ki jih je predstavil v začetku marca, pušča odprta vrata možnim realpolitičnim izbiram, saj z njimi nič zares ne konkretizira. Očitno je ravno to sedaj zmotilo Evropski parlament, ki žogico vrača komisiji.
V resoluciji parlament ob tem prepoznava vse večjo vlogo finančnih instrumentov, kot je na primer tako imenovani Junckerjev mehanizem, krajše FSI, pri financiranju kohezijskih politik. A parlament poudarja, da bi moralo financiranje še naprej v veliki meri temeljiti na nepovratnih sredstvih, ter inovativni finančni instrumenti ne bi smeli spodkopavati dolgoročne strateške kohezijske politike. Primer tovrstne politike lahko vidimo tudi v Sloveniji, kjer se želi vlada prek zakona o drugem tiru prijaviti na tako imenovani blending, razpis za evropska sredstva, pri tem pa bi se za predvideno 300 milijonov evrov zadolžila pri Evropski investicijski banki za investicije, katere bi jamčil ravno FSI.
V ločeni resoluciji parlament EFSI poziva k povečanju transparentnosti delovanja in izpolnitvi zadanih ciljev. EFSI je Evropska komisija v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko namreč ustanovila leta 2015 z namenom investiranja 315 milijard evrov v projekte, ki po drugih potem ne bi mogli priti do evropskega denarja. Z uradnimi besedami EFSI naj bi služil kot dodatni mehanizem za uravnavanje neuspehov tržnega mehanizma. Evropski parlament pa v resoluciji ugotavlja, da so države EU 15, torej zahodne in severne države z najbolj razvitim gospodarstvom, prejele kar 91% vseh investicij z naslova EFSI. Evropski parlament oziroma parlament, ne. Zato komisijo poziva naj natančneje opredeli koncept dodatnosti mehanizma in poda jasne dokaze, zakaj vse izpeljave investicije niso mogle biti financirane brez sodelovanja EFSI, še posebej, ker Evropska komisija predvideva podaljšanje delovanja EFSI do leta 2020 in povečanje skupne investicijske vsote na 500 milijard evrov.
V nasprotju z zadnjo resolucijo, ki je nezavezujoča, pa je bil v Evropskem parlamentu vroča tema odstop Združenih držav Amerike od Pariškega sporazuma. Poslanci so sprejeli predloge za obvezno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v okviru Pariškega sporazuma. Potrdili so tako predloge Evropske komisije kot Evropskega parlamenta. Po sprejetju skupnega stališča sveta EU se bodo na to lahko šele začela medinstitucionalna pogajanja o končnem besedilu predloga. Države članice EU bodo morale, če bodo predlogi potrjeni na naslednjih stopnjah, začeti izvajati ukrepe za zmanjšanje emisij že naslednje leto, namesto najprej predvidenega začetka v letu 2020. Eden od amandmajev k predlogu uredbe uvaja nagrajevanje držav, ki bi za leto 2020 izpolnile svoje cilje, in sicer tako, da bodo lahko naslednje leto v ozračje izpustile do 10% več emisij.
Antonio Tajani o skupnem evropskem prizadevanju za manjše izpuste toplogrednih plinov, čemur se po njegovem ne more nameniti premalo pozornosti.
While we regret the decision taken by the United States of America administration to withdraw from this agreement, our long-standing commitment and determination to lead global action on climate change must not relent. We Europeans will not miss the opportunity that the Paris Agreement represents for our citizens, for our planet, for our economy. Tackling this global challenge also entails working with our industry for new investments, for new technologies, and for more sustainable growth and jobs. The European Parliament has been at the forefront of climate action within the European Union. And today, there is an important vote on this. Our overwhelming vote in favor of this agreement made possible its ratification and entry into force. We must be proud of this achievement, and we must also continue to work with the United States, its companies, states, and cities in this and other fronts. We have set ourselves the most ambitious target in the world. We have the most advanced legislation, which we are strengthening now, showing our continuous commitment. We were fundamental for this global agreement, as we were able to forge a strong alliance between developing and developed countries.
Predlagani amandmaji evropske zakonodaje ustvarjajo podlago za kasnejšo, bolj specifično opredelitev nalog držav članic EU. Z novimi pravili naj bi bili na to skupni cilji EU razdeljeni na posamezne zavezujoče nacionalne cilje za sektorje, ki niso del skupnega trga z izpusti CO2. V omenjene sektorje sodijo kmetijstvo, promet, gradbeništvo in predelava odpadkov, ki skupaj predstavljajo približno 60% izpustov toplogrednih plinov v EU.
Evropska unija naj bi tako do leta 2030 izpolnila svoje zaveze iz Pariškega sporazuma in dosegla zastavljeni cilj, ki je zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za 40% glede na leto 1990. A v predlogih zakonodaje lahko najdemo dve različni opredelitvi omejitve. Prva govori o zavezanosti držav, da do leta 2030 zmanjšajo izpust za 30% glede na leto 2005, druga pa o tem, da morajo države do leta 2050 izpust glede na leto 1990 zmanjšati od 90% do 95%.
Poslanec Zeleno-Evropejske svobodne alijanse Bas Eickhout je za konec zadnjega Britofa evropskih parlamentarnih novic opozoril na nezadostnost in neskladnost predlaganih ukrepov.
When you are going to criticize Trump tomorrow, every time remind yourself what are we doing ourselves. First of all, and really, we know this all, the current target on the table that the EU is willing to take for -40% by 2030 is not enough for Paris implementation. Stop talking about that EU is implementing Paris. We're not on track. And then secondly, if you look at the two legislations on the table, we are watering it down. We are creating loopholes. Loopholes in the legislation so that this -40% is not even really -40%. And that is really not good.
Britof je spisal Martin.
Eno pivo bi.
Res je, brez skrbi se ga v miru napite. Evropa namreč skrbi ne le, da vaš pšenični zvarek ustreza standardom najvišje kvalitete, tudi vsebnost E150C ali po domače karamelnega barvila, ki mu daje ustrezno barvo, po zaslugi uredbe številka 1333/2008 nikoli ne bo prevelika.
Evropa gre deep. Delovanje Evropskega parlamenta. Novice sofinancira Evropski parlament.